Mit navn er Mette Simonsen.
Velkommen til ugens gæst, Marie Reumert Gerning.
Tusind tak.
Præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Du har jo siddet med i forhandlingerne i den grønne trepart, som altså blev enige om en aftale i den her uge. Jeg har taget et lille billede med til dig. Du kan måske lige prøve at forklare lytterne, hvad det er, du ser på det her billede.
Det, jeg ser på billedet, det er en død havbund. Der er intet tilbage. Der er intet liv andet end mudder. Jeg tror måske på det nederste billede, at jeg ser et liglagen, som er en konsekvens af mange års iltsvind, hvor havet dybest set ikke længere har mere liv.
Og jeg kan fortælle dig, at det vi konkret ser på billedet, det er Roskilde Fjord og Kalø Vig, og det er nogle billeder, som stammer fra en Berlingske artikel fra sidste år. Billedet er taget af fotojournalisten Asger Ladefod, og som du kan se, ja, så er der fuldstændig dødt på havbunden. Det der billede der, bliver det fortid med den aftale, som du har været med til at indgå nu?
Vi starter i hvert fald på at gøre det fortid, fordi vi nu får en meget, meget stærk ramme om at nedbringe landbrugets kvælstofudledning, og det er det, der skal til for, at vi får livet tilbage i havet. Vi kombinerer netop en masse penge til opkøb, til omlægning af landbrugsjord. Mere end 400.000 hektar skal tages ud af produktion, og så genskaber vi natur på de her arealer, og vi kombinerer det med en regulering.
Og at den her aftale her, den er blevet sammenlignet med Kanslergadeforliget lige frem af nogle politiske kommentatorer, altså fra 1933. Hvad vil du sammenligne den med?
Jamen, jeg synes, det er en god sammenligning. Det er et grønt Kanslergadeforlig. Det sætter en fuldstændig ny retning for arealanvendelsen i Danmark, og det indeholder perspektiver, der grundlæggende vil forandre det danske landskab.
Så kom der endelig en aftale på plads om en CO2-afgift på landbruget. Vi startede med at vente i 3 år på en rapport fra en ekspertgruppe, så skulle der nedsættes en grøn trepart, og efter flere måneders forhandlinger, så landede der endelig en aftale, som nu skal behandles i Folketinget. Ugens gæst har siddet med ved forhandlingsbordet i den grønne trepart som repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening. Maria Reumert Gerding er uddannet miljøplanlægger, og så har hun en fortid på Christiansborg, hvor hun sad i Folketinget for Enhedslisten. Et parti, der ønsker at afskaffe kongehuset og gav vide, om det er derfor, hun har fået titlen som præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Det kan være, vi får svaret på det spørgsmål i løbet af den næste lille time, hvor vi også skal dykke helt ned i bunden af aftalen, der altså skal redde Danmarks havmiljø. Og så skal vi en tur i teenageværelset, som blandt andet var fyldt med ringbind og mapper med avisartikler. Hvad det går ud på, kan du høre her i ugens gæst på B1. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til.
Vi skal have en landbrugsproduktion i Danmark. Det er åbenlyst. Men det skal være en landbrugsproduktion, der kan eksistere inden for de rammer, der sættes af havet, af vores natur og biodiversitet og af klimaet. Og med den her aftale i dag, der tager vi et enormt skridt i den rigtige retning for at sikre lige præcis det.
Ja, i flere måneder, der har regeringen, Landbrug og Fødevare, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening altså forhandlet om en CO2-afgift på landbruget. Og mandag aften, der kom parterne så ud med en aftale, der indeholder en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer, og en aftale om, at der skal plantes skov på 250.000 hektar landbrugsjord frem mod 2045, der skal udtages 140.000 hektar lavbundsjord frem mod 2030, og så bliver der indført en fond på 40 milliarder kroner til indsatserne. Du kaldte aftalen for et historisk skridt i den rigtige retning. Hvorfor det?
Fordi det er et historisk skridt i den rigtige retning. Det er utrolig store arealer, vi tager ud af produktion. Der er dels den skov, du nævnte, der er vådområder, der er mere end det. Der er også det, der hedder permanent ekstensivering, som er, at man tinglyser, at man ikke længere må dyrke en jord. Den skal permanent ligge som natur. Der er arealfonden, der skal købe arealer, der skal lave dem til store sammenhængende naturområder og sælge dem videre, for eksempel til en naturfond eller til andre private, som gerne vil have natur. Novo har lagt 10 milliarder på bordet, blandt andet til at sikre, at vi får de her store sammenhængende naturområder. Det vil sige, at det er et areal på størrelse med i hvert fald Fyn og Lolland, vi nu tager ud af landbrugsdrift og gør til naturarealer. Det landskab, vi vil kigge ud på, om i de år, der kommer, vil bare grundlæggende være forandret. Og det, der ligesom er kernen i det, det er, at vi tager de arealer ud af landbrugsproduktion, som man ikke længere kan gøde af hensyn til havmiljøet. Mm. Det vil sige, at vi laver også en handleplan for havmiljøet på 50 milliarder, der sikrer, at vi kommer i mål, og de billeder af død havbund, at de bliver fortid.
Og er det det, der er mest, du sådan er mest stolt af ved den her aftale her, det er, at Danmarks landskab står til at blive fuldstændig ændret?
Det er jo, ja, det er det absolut i mine øjne det største ved aftalen, fordi at når man reducerer landbrugsarealet med så stort et areal, som vi gør her, som vil være mellem 15-20%, så vil der også være meget, meget betydelige klimareduktioner. Mm. Blandt andet fordi, at dyr, husdyr og areal hænger sammen. Det vil sige, at der vil være en mindre husdyrproduktion, som følger af det her. Så det skal jo ses i lyset af CO2-afgiften. Vi har ligesom to spor til CO2-reduktioner i aftalen. Vi har arealsporet, der grundlæggende vil forandre landskabet, og så har vi CO2-afgiften.
Og vi kører også i to spor i den her del af programmet, så lad os lige holde os i det første spor, fordi at 250.000 af den hektar her, som der skal laves til skov frem mod 2045, det er så et areal på størrelse med Lolland Falster og Bornholm. Har du nogen som helst idé om, hvor alt den skov, den skal rejses hen?
Jeg har umiddelbart en idé, fordi jeg har kigget på det, der kaldes retentionskortene, og jeg må beklage, at jeg er lidt nørdet, fordi jeg har været dybt ned i
det. Ja, så på normalt dansk, hvad er det så?
Jamen, det er der, hvor kvælstofudvaskningen sker. Det er der, hvor når man putter gødning på marken, jamen, så ender det ud i havet, og det er det, vi skal have bremset.
Mm. Og er det virkelig, altså den del af det, fylder det virkelig så meget som Lolland Falster og Bornholm?
Ja, det fylder mere, og der kommer hele tiden nye tal for, hvor stort et indsatsbehov der er ude i havet, altså hvor store kvælstofreduktioner der faktisk skal ske. Det vil sige, at man kan ikke putte endelig søm i, hvor stort et areal der faktisk skal tages ud af produktion. Der ligger heller ikke noget loft i denne her aftale, der ligger mulighed for at gå i gang med arealomlægningen. Så det er meget, meget store arealer.
Men der ligger en bund. Skal jeg forstå det sådan i aftalen? Bund for, hvor meget der skal udtages?
Jamen, bunden er jo lidt over 400.000 hektar med skov, vådområder, permanent natur, store sammenhængende naturområder, de ting, jeg lige nævnte.
Men du siger, der kan reelt set blive udtaget mere?
Ja, fordi det handler om, at vi skal i mål med vandramdirektivet. Det er jo det, der står nu mejslet i beton i denne her aftale. Så vi skal gøre det, der er nødvendigt. Og det er vigtigt. Der er tænketanken Hav har regnet på, det måske et eller andet sted mellem 340.000 hektar til 420. Professor Stig Margager siger, det er i hvert fald 600.000 hektar. Nu går vi i gang. Og vi går i gang lokalt med hvert enkelt vandområde og siger, nu laver vi en omlægningsplan for at sikre, at det areal, der skal ud af produktion, for vi kommer i mål med, med havmiljøet, det kommer ud af produktion.
Der er jo rigtig mange ting, man skal tænke over, når man skal rejse skov forskellige steder. Altså i PET Morgen, så medvirkede professor i økologi og medlem af Biodiversitetsrådet Jens Christian Svending, hvor han fortalte om placering af alt den her nye skov. Du skal lige prøve at høre, hvad han sagde til PET Morgen.
Store arealer er vigtigt, men derudover så har vi ikke den samme biodiversitet forskellige steder i landet, så det nytter ikke noget at lave det hele over i Vestjylland eller det hele på Bornholm. Så hjælper man ikke den samlede artsdiversitet i Danmark, så man skal også have det rundt omkring i landet. Og så er det vigtigt at lægge det optimale at lægge det i områder, hvor der i forvejen er meget biodiversitet tilbage. Biodiversiteten er jo presset, og der er masser af steder, hvor der ikke rigtig er noget. Så læg den i nærheden af, hvor der er. Det gør, at arterne bedre kan komme ind i de nye områder, så det skal man også tænke ind i det.
Så en ting er, at det er et kæmpestort areal, vi taler om nu, men som vi kan høre her på en professor her, så er der også alle mulige andre hensyn, man skal tage sig, så man ikke bare spilder en masse areal og får plantet alt muligt skov, som så måske i virkeligheden ikke hjælper noget på biodiversiteten. Kan man godt forene alle de her ting? Altså hensynet til biodiversitet, der er jo også nogle landmænd, der skal tages hensyn til i den her henseende også. Kan man godt gøre det hele på en gang?
Det er i hvert fald det, der er ambitionen med aftalen. Man kan sige, at skovrejsningen går i to spor. Der er 150.000 hektar produktionsskov, og så er der 100.000 hektar, det vi kalder urørt skov, hvor det er for naturen og biodiversiteten.
Hvad er produktionsskov til dem, der måske ikke lige ved det?
Produktionsskov, det er der, hvor vi rejser noget skov med det formål at lave træprodukter. Og det kan jo være til huse eller til andre træprodukter, som vi virkelig, virkelig skal bruge i fremtidens klimaomstillede samfund. Mm. Den urørte skov, og det er 100.000 hektar, altså det er... Det er rigtig, rigtig meget. Det er så med biodiversitet som hovedformål. Det er, hvor der skal ikke foregå nogen produktion. Formålet med de arealer er, at naturen og de arter, vi deler Danmark med, de skal have det rigtig, rigtig godt. Så det er med vand i skovene, det er med skovlysninger, det er med en andel, der kommer naturligt altså selv vokser op, og træerne selv finder deres vej.
Og hvordan sikrer I så, at de bliver plantet absolut mest optimalt?
Når man har lavet den store kortlægning i vandoplandene, det er de her arealer, vi skal tage ud, så skal man også kigge på, hvad er egentlig biodiversitetspotentialet. Så hvis man har et område, hvor man siger, her der skal landbrugsjorden omlægges af hensyn til vandmiljøet, der ligger et fantastisk naturområde lige ved siden af, jamen så skal vi jo prøve at få de urørte skovordninger ud lige præcis i de områder. Er der andre områder, hvor det er et kæmpe areal omgivet af hvedemarker, der skal fortsætte, jamen så kan det være, at det er der, vi skal lægge produktionsskoven. Så på den måde prøver vi med arealfondens mellemkomst, med kommunerne, der nu får et massivt økonomisk løft til at varetage denne her opgave, at sikre, at man får lagt de rigtige kort ned over hinanden. Fordi det er jo den her multifunktionalitet, vi skal prøve at sikre, ikke? At både komme i mål med havet, at omlægge landbrugsjord, og dermed give et massivt CO2-reduktion til klimaet, og samtidig få løftet biodiversiteten på land, hvor vi lige nu er det land i EU, der har mindst beskyttet natur. Og det er jo den arkitektur, som aftalen den skal levere.
Men kender du det der, der er sådan et ordsprog, jeg ved ikke helt, om jeg siger det korrekt, men hvis man forsøger at gøre alt på en gang, så ender man med at gøre ingenting. Kan man risikere det samme med den her aftale, når du nu siger, at der er så mange hensyn, man skal prøve at få pakket ned i en aftale?
Nej, det mener jeg ikke. Men jeg kan ikke love, at vi gør det 100% rigtigt alle steder. Altså, det er super komplekst, det her. Vi har prøvet at skrive det og hegne det ind og lægge de nødvendige principper ned over det hele. Nu skal det jo implementeres. Nu skal der laves den her arealfond. Kortene skal ud at leve. DCE har lavet et biodiversitetskort. Københavns Universitet har lavet et biodiversitetskort. Vi kender retentionskortene. De bliver hele tiden bedre. Det er jo alle de kort, vi skal have lagt ned over hinanden, så vi i kommunerne får det rigtige planlægningsværktøj til at starte, kan man sige, omkalfatringen af landskabet i hvert enkelt vandopland.
Regeringen, de har jo haft en ambition om, at man skulle udtage 100.000 hektar lavbundsjord, inklusive randarealer, og de skulle enten udtages eller vådgøres frem mod 2030. Nu kommer så den her aftale her, der har man så hævet det niveau til 140.000 hektar, men hvis man kigger på oversigten over, hvor meget lavbundsjord, der egentlig reelt er helt færdig udtaget, så tror jeg, at den seneste opgørelse, jeg i hvert fald så, den var på 87 hektar. Der er godt nok langt op til de 140.000. Hvad er det, der er anderledes ved den her aftale, som skulle kunne gøre det, som regeringen ikke har kunnet gøre indtil videre?
Der er flere elementer. For det første kommer der nu en afgift på lavbundsjord. Svareudvalget sagde 10 kroner. Det har vi firedoblet, så vi siger 40 kroner per ton, der bliver udlagt for lavbundsjord. Det vil sige, at der kommer et stort incitament fra landmændene til, at når der kommer et projekt, ikke at sige nej, men at kaste sig hele hjertet ind i projektet, så må man også erkende, at man kan ikke alene pege på landbruget og sige, at det er jer, der ikke har ville levere. Der er mange, der gerne har ville ind i lavbundsprojekter ud af lodsejere, men hvor kommunerne slet ikke har haft kapacitet til at håndtere sagsbehandlingen. Nu styrker vi også kommunerne. I forhold til kvælstof, der laver vi en ret hård kvælstofregulering. Altså det hele skal tages på markfladen, det vil sige, der kommer gødningsrestriktioner på marken, hvis ikke landmanden har fået omlagt sin jord. Til gengæld så bruger vi jo så 50 milliarder på at lave fornuftige ordninger for skov, for vådområder, for lavbund, for permanent natur osv., som kan være attraktiv at gå ind i for lodsejeren. Så vi bruger gulerod, vi bruger et højere grad af pisk, vil jeg sige, både med afgift og med kvælstofregulering, for at få de to ting til at mødes. Jeg synes, at vi har lært af det, der er gået galt.
Men når man hører dig tale nu, så lyder det næsten som om, at du ved lige præcis, hvad det er for nogle lavbundsjord, der skal tages ud rundt omkring. Der er vel også nogle ejere af de her landbrugsjord rundt omkring. Hvem er det, der skal afgive sin jord nu?
Jamen, det er jo dem, der ejer lavbundsjordene, og det ved vi godt. Altså, det er jo et fagligt kort, der ligger et fagligt grundlag, ligesom vi ret godt ved, hvilke kvælstofjorde, der skal tages ud. Og det er jo det arbejde, der skal i gang. Man nedsætter kystvandråd i de forskellige kommuner, vandoplandene, hvor landbruget og Danmarks Naturfredningsforening og andre interessenter kommer til at sidde sammen. Og sammen med forskere og faglige indspark siger, hvordan laver vi nu det her omlægningskort? Skal det være randzoner, der skal være mange steder? Skal det være denne her jord eller denne her jord? Men baseret på faglig viden.
Men det kræver vel også, at der er nogen, der giver samtykke til, at man afgiver sin jord?
Jamen, det er rigtigt. Og hvis de ikke giver samtykke, jamen, så må de tage regulering. Og det er jo det, der er den nye, kan man sige, opgør med...
Altså afgiften?
Eller hvad?
Afgiften på lavbund, men kvælstofreguleringen, når vi handler om kvælstofjordene.
Mm.
Så der er to forskellige reguleringstryk, der rykker ind på de jorder, som vi ikke længere kan dyrke, enten af hensyn til klimaet eller af hensyn til havmiljøet.
Men hvis de er klar til at tage det tab, hvad skal man sige, som det vil give dem, og skulle gøde anderledes på sin marker, eller måske ligefrem ikke gøde i det omfang, man har gjort før, og samtidig så er man klar til at betale den afgift, så kommer vi vel ikke i mål med de 140.000 hektar?
Altså reguleringen, fordi vi er så langt fra målet i forhold til havmiljøet, så vil reguleringen, den kan blive så hård, så det bliver meget, meget svært at have en fornuftig landbrugsdrift. I sidste instans kan det næsten føre til braklægning. Så det er ikke en attraktiv situation for lodsejerne derude.
Så I vrider simpelthen armen rundt på landmanden?
Potentielt, men vi siger også...
Potentielt, hvad betyder det?
Jamen, vi siger jo også, at du har handlemuligheder. Men ja, hvis du ikke benytter dig af handlemulighederne, altså skov, natur, vådområder, lavbund, hvis du ikke benytter dig af handlemulighederne for omlægning væk fra landbrugsproduktion til natur, jamen så bliver man nødt til at vride armen rundt, fordi alternativet var jo, at det var havet, der betalte for det manglende samtykke på land. Og det er vi ligesom færdige med. Det er det regime, vi gør op med denne her aftale definitivt. Grundlæggende, fordi ellers ville vi aldrig nogensinde komme i mål med vandrammedirektivet.
Men der står også i aftalen, at den her udtagningsindsats, den fortsat skal ske i de der tre eksisterende lavbundsstøtteordninger med henblik på at sikre kontinuitet og opretholde tempoet på den omfattende indsats, der allerede er i gang sat. Er det nye her, at man indfører en afgift på selve jorden, og at man regulerer i forhold til, hvad man må bruge af gødning på markerne. Er det det, der er det nye? Er det det, der skal sikre, at vi når de 140.000?
I forhold til lavbund, der er det ja, primært afgiften, men også, at kommunerne nu får flere midler, og at man styrker hele den her indsats, som jo ligger hos de forskellige styrelser lige nu. Det er simpelthen gået, og at man indfører, det er vigtigt, og at man indfører arealfonden. Fordi noget af det, folk derude, altså lodsejerne, har siddet og ventet på nogle steder i årevis, har været jordfordeling. De har sagt, vi vil gerne afgive den her jord, vi vil gerne fordeles væk til et andet sted. Så den her arealfond begynder nu at købe op alle de robuste jorder, så landmændene har mulighed for at sige, det her areal, det kan jeg godt se, det er lavbund. Lad mig få et godt stykke landbrugsjord, der er velegnet til landbrugsdrift. Så kan vi bytte, og så kan vi lave lavbundsprojekterne. Så arealfonden bliver, som jo er ret stor, den bliver ligesom motoren, der skal sikre, at lavbundsarealerne, inklusive randarealer,
så nu er der mange flere. Nu står landmændene så til at få mange flere penge for den jord, som de så skal afgive som landbrugs, eller deres lavbundsjord?
Nej, der kommer ikke til at være flere penge til den enkelte, men der kommer til at være et effektivt system, der sikrer, at det sker.
Så hurtigere sagsbehandling, det er det, der kommer til at gøre forskellen, hvis man spørger dig?
Hurtigere sagsbehandling, areal til jordfordeling, som man har siddet og ventet på i overvis nogle steder, og så i sidste ende en afgift, der gør, at det kan blive ret omkostningsfuldt, hvis man ikke træder ind i de her projekter som landmand.
Og regeringen, de er jo før blevet kritiseret for, at de måske har, hvad skal man sige, sat deres lid til de her frivillige aftaler, man kunne lave med landmændene. Gør man op med den frivillighed nu med den her nye aftale?
Man kan sige, at frivillighed er der jo stadig væk i forhold til en CO2-afgift, hvor man kan vælge at betale. Frivilligheden på kvælstofområdet, den er færdig. Den er helt færdig.
Hvordan det?
Frivillighed på den måde, at du kan vælge, om du vil tage skov, du vil lave natur, du vil lave et vådområde, eller du vil jordbytte eller sælge. Det er frivilligt. Men der kommer en regulering. Der hvis du ikke går ind i nogle af de ordninger, så vi kommer i mål med havmiljøet, jamen så bliver du reguleret på markfladen, og det kan blive utrolig bøvlet. Og det er jo derfor, landbruget også har sagt, vi vil gerne, altså lad os dog tage de jord ud, som er problematiske, så vi kan få et mindre reguleringstryk på de robuste jord. Og det er jo den logik, lige nu bøvler de med efterafgrøder, der nogle steder er, altså mange, altså det er virkelig besværligt for dem at have landbrugsdrift, fordi der er så mange forskellige krav. Og det er jo det, der ligesom er guleroden for dem. Jamen lad os komme af med de jorder, der er et problem for havmiljøet, og lave natur der. Og lad os så få bedre mulighed for at dyrke den jord, der faktisk kan tåle det.
Så kan du næsten garantere, at de her 140.000 hektar, de kan godt nå at blive taget ud inden 2030?
Men i forhold til kvælstof, er det jo ikke kun de 140.000 hektar.
Nej, nu spørger jeg, nu lige præcis de her lavbundsjorder, okay, vi taler om nu. Fordi du har lige sagt, nu går vi op med frivilligheden og,
ja, på kvælstof,
og så videre.
Ja, og jeg er helt med på, at det er super kompliceret, men kvælstof
men
er jo
mange forkert, flere. Men siger jeg noget forkert her, når jeg taler om lavbundsjord? De her 140.000 hektar lavbundsjord?
Nej, du siger ikke noget forkert, men det er jo ligesom, Nogle af dem er også problematiske i forhold til kvælstof, men ikke dem alle sammen. Altså lavbundsjorden er jo primært et klimavirkemiddel, men vil også levere på kvælstof.
Mm.
Kvælstofudfordringen og arealbehovet på kvælstof er meget større.
Ja.
Og det er der, hvor vi siger, ja, det er lavbund. Det er 250.000 hektar skov. Det er permanent natur. Det er, altså, det er meget, meget mere. Ja. Og det er derfor, og aftalens bund er 400.000 hektar med mulighed for, at det faktisk
bliver. Ja, og nu spørger jeg bare meget konkret ind til de her 140.000 hektar lavbundsjord. Med de her nye initiativer med afgift og regulering i forhold til gødning osv., tror du så, der er nogen garanti for, at man når det mål på de 140.000 i 2030?
Jeg tror, man kommer meget, meget tæt på. Altså, det er min bedste vurdering, at det her, det vil gøre, at vi kommer meget, meget, meget tæt på. Jeg kan ikke garantere 100%, at der ikke kan være et eller andet sted. Men jeg tror vitterlig, at kombinationen af en effektiv myndighedsbehandling, af en afgift, der kommer, at det ligesom kan bringe os i mål. Altså det er i hvert fald det, der er intentionen med aftalen.
Ikke? Det er simpelthen en for dårlig forretning også for landmændene at beholde den lavbundsjord så.
Ja, det er jo det skal blive. Ikke? Og vi har svaret sig 10 kroner per ton fra lavbundsjordene. Vi siger 40 kroner per ton. Vi har faktisk firedoblet den afgift. Hvis myndighederne lykkes med at gå ud...
Og når du siger svare,
ud...
så er det Michael Svare, ja, Michael Svare, som stod i spidsen for ekspertgruppen, der skulle komme med modeller for CO2-afgiften.
Lige præcis. Ja. Altså, vi har faktisk prøvet at gøre det til en endnu dårligere forretning, at drive de her landbrugsjorde, ikke? Kombineret med, at myndighederne er blevet styrket, og at hvis der er et projekt, jamen, så får man en hård afgift, hvis man siger, nej, jeg vil ikke være med, jeg vil stadigvæk dyrke den jord, der skader klimaet.
Mm.
Så jeg synes jo, grundlæggende er arkitekturen, det er også det, Michael Svare, som har lavet den her rapport, vi bygger CO2-afgiften på, siger, at det er den kombination, der faktisk skulle få den effekt, vi forventer.
Og som du sagde før, så er det jo ikke kun lavbundsjord. Der er jo også bare generelt landbrugsareal, der skal tages ud, at der skal bygges mere skov osv. Og regeringen, de siger, at der skal nedsættes den her fond. Det er jo det, I er blevet enige om i aftalen på 40 milliarder kroner. Jeg kan forstå i Børsen og andre medier også, de skriver om, at det her med, hvor finansieringen den skal komme fra, det er lidt uklart på nuværende tidspunkt. Men er det din oplevelse, at det bliver skatteborgerne, der skal betale for genopretningen af den danske natur?
Jamen, det er statskassen, der kommer til at betale for det her.
Så det er skatteborgerne, ja.
Yes, og det er jo lige nu, har vi jo store overskud i Danmark, og det kan man bruge på at betale på sin gæld eller på andet. Men man kan også bruge det på at få genoprettet vores havmiljø, at få livet tilbage i havet, at give en helt afgørende redningsplanke til naturen på land, og sikre, at vi får en arealomlægning, så vi kommer i mål med klimaet.
Mm,
og der vil jeg bare sige, jeg synes, det er en vanvittig god investering. Og det her, i mine øjne, er der ikke tale om, at vi går ud og forgylder landmændene. I mine øjne er der tale om, at vi skal have nogle menneskers jord, som skal bruges til noget andet.
Mm.
Der synes jeg, det er okay. Jeg kan i hvert fald godt stå i og sige, jamen den går man ud og køber. Altså man går ud og betaler for den.
Men de landmænd, de har jo en stor del af ansvaret for, at de danske fjorde har den tilstand, som de har. Kan du forstå, at der sidder nogen på den anden side og tænker, det er da lidt uretfærdigt, at mine skattekroner skal gå til at genoprette de fjorde, som jeg overhovedet ikke har nogen andel i, ser ud, som de gør på nuværende tidspunkt?
Altså jeg kan godt forstå, hvis man... Ja, det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan forstå. Altså... Man kan sige, hvis man bare forgyldte landmændene uden nogen reel virkning, så kunne jeg godt forstå, at man havde en stor frustration. Her kombinerer vi jo en ret hård regulering, men vi siger også, altså landmændene skal have en handlemulighed til enten at blive naturforvaltere, passe på de her fremtidens skove, få en ny rolle i at forvalte det danske landskab, og det skal vi gøre på en ordentlig måde. Altså, vi kommer ikke til at vinde det her, hvis det ikke bliver i samspil og samarbejde med landbruget, og det er derfor, det har været magtpåliggende for mig at lave en aftale, hvor landbruget var med.
Men der er jo også dem, der siger, at det er jo forurenerne, der skal betale.
Jamen, det er rigtigt. Og her der siger vi, nu vil vi have nogle mennesker...
Nu er det så skatteborgerne, der skal betale.
Jamen, nu vil vi have nogle menneskers jord. Noget, som nogle mennesker har købt og investeret i ud fra en forventning af, at de kunne producere. Hvis vi skal have deres jord til noget andet, af hensyn til havmiljøet og hensyn til naturen på land, jamen så bliver vi nødt til at købe den jord. Jeg synes, kritikken kan med rette være på de politikere, der i årevis har lavet landmænden opkøbe og investere i jord og produktion, som dybest set var fuldkommen uforenelig med at genoprette naturen og havmiljøet. Altså det er i virkeligheden der, jeg synes, kritikken allermest skal rettes mod. Og så håber jeg, at danskerne synes, at det er fornuftigt at investere et betydeligt beløb.
Ja, 40 millioner kroner, det er ret mange penge.
Milliarder.
Ja, undskyld, milliarder. Ja, ja. Det gør det jo ikke bedre.
det er vildt mange penge. Men altså, havet er ved at dø. Vi skal have livet tilbage derude, og det haster bare afsindig meget. Så lad os lægge den diskussion lidt til siden og sige, ja, vi skal ud og betale landmændene for den jord, de nu har købt. i forventning om, at det kunne blive en forretning for dem. De skal væk fra de arealer. Mm. De skal sælge dem, eller også skal de have en ny forretning derude. Og lad os gøre det med respekt for den enkelte, som ikke har købt et stykke jord med en drøm om at få lov at ødelægge havet eller smadre biodiversiteten. Altså, det er hårdt arbejdende mennesker, som jeg synes, at vi i denne her gigantiske omstillingsproces,
godt,
vi står overfor, skal behandle med respekt.
Du skal lige høre Stig Markager, professor i havmiljø, her med i P1-debat i den her uge, hvor han sagde sådan her.
Der går altså i hvert fald 10 år, før at sådan en fjord kommer i god tilstand for de hurtigste fjorde, Odense Fjord, Vejle Fjord. 20-30 år for mange af de andre fjorde, og 50-100 år for de værste, eller mest problematiske fjorde, Maja, Inderfjord, Roskilde Fjord osv., en del af Limfjorden. Så nej, der går 20-30 år, før du igen kan fange en fisk.
Ja, han siger faktisk lige frem 50-100 år for Roskilde og Mariafjord. Det betyder jo, at dine børn og mine børn, hvis jeg en dag får sådan nogen, måske aldrig nogensinde kommer til at opleve Mariafjord og Roskilde Fjord i ordentlig tilstand. Hvad siger du til det?
Jamen, det er jo frygteligt. Og det er jo frygteligt, at man har spildt 40 år på utilstrækkelige handleplaner og noget sjask af den ene politiske aftale efter den anden, der jo hverken har turde tage ordentligt fat på regulering, eller har formået at sætte det beløb af, som faktisk skulle til at ændre denne her situation. Altså når vi taler om, at landbrugsarealet skal reduceres med mellem 15-20%, før vi kommer i mål med vandmiljøet, så siger det jo noget om opgavens omfang. Mm. Så gigantiske omfang. Og det synes jeg, vi gør op med nu. Men vi står jo også, altså, vi skulle være i mål med vandrammedirektivet i 2027. Vi står 2,5 år fra deadline, og skal nu lave en oprydning på det her.
Kan du
det
også bliver høre den lyd der? Enkelt.
Ja.
Ja, jeg ved simpelthen ikke lige, hvor den kommer fra. Jeg slukker lige vores mikrofoner lige et øjeblik, lige til dem igen. Det er simpelthen din mikrofon.
Nå.
Ved du hvad, vi gør lige helt håndholdt. Maria, kan du ikke bare rykke over til den her over ved siden af? Prøv at sige noget af det her.
Ja, så er jeg her igen.
Fantastisk. Godt. Nu har vi jo talt om lige præcis det her med naturrejsning og så videre. Der er jo også den del af aftalen, som handler om en CO2-afgift på landbruget. Det er jo noget, der har fyldt rigtig, rigtig meget inde på Christiansborg det sidste stykke tid. Og parterne i den grønne trepart er altså blevet enige om at pålægge landmændene en afgift på 300 kroner per ton CO2 i 2030, som altså så stiger til 750 kroner per ton i 2035. Men derudover så har man så valgt at indføre et bundfradrag på 60%, så landmændene reelt kommer til at betale 120 kroner per ton CO2 i 2030 og 300 per ton i 2035. Der er jo blevet lavet lignende aftaler på industriområdet, hvor den jo ligger på de der 750 kroner, og de har altså ikke fået noget bundfradrag. Hvorfor skal landbruget have det?
Jamen, CO2-aftalen er jo tydeligvis udtryk for et kompromis, som jo er et resultat af, at vi har siddet mange forskellige parter rundt om et bord. Mit udgangspunkt var den mest ambitiøse model på 750 kroner uden bundfradrag i 2027. Landbrugets udgangspunkt var, at der slet ikke skulle komme en afgift. Det var sådan, vi startede.
Mm.
Nu har vi landet et kompromis, der for mig ikke skal ses isoleret. Det skal ses som en del af en helhed, altså en samlet pakke, hvor vi sikrer klimareduktioner via en CO2-afgift, den kommer senere, og den kommer med bundfradrag, men samtidig og på den kortere bane, for også at redde vores havmiljø og give bidrag til biodiversiteten på land, der laver vi et meget, meget stort arealomlægningsprojekt, der også vil give store drivhusgasreduktioner.
Mm.
Så jeg kan stå i kompromiset, fordi at vi også har det andet element, der skaber et nyt landskab, og som leverer drivhusgasreduktioner,
ja,
på arealet. Og det synes jeg er vigtigt. Altså, det er jo helt ærligt, at mit udgangspunkt var...
Det var et klart kompromis, det her.
Jamen, det er det hele jo, på en eller anden måde.
Jamen, lige særligt den her del af det, det er et sted, hvor du ligesom har skulle, hvad skal man sige... Ja, ikke eden skovsnegl, det er sådan et åndssvagt udtryk, men det er der, hvor du må ligesom sige, okay, her må jeg ligesom så give mig.
Jamen, jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har givet sig. Altså, bare for igen at gentage...
Nu er det dig, der står her, så nu er det ligesom dig, der... Er det, du har givet dig på CO2-afgiften på landbruget.
Jamen, åbenlyst, så har jeg været med til at lave et kompromis, som jeg kan se som en del af en helhed. Og det synes jeg bare er vigtigt. Og også hvis man siger, at klima er jo kun CO2-afgiften, der bliver jeg nødt til at rejse hånden og sige, nej, CO2-reduktionen er ikke kun CO2-afgiften. CO2-reduktionen er også alt det andet, vi gør, hvor vi stopper silotænkningen. Altså, jeg har altid synes det var tåbeligt. Og det er det, der er grundlæggende DNA i Danmarks Naturfredningsforening. Hvis vi forsøger at løse klimaet i en silo, naturen i en anden silo, vandmiljøet i en tredje silo, Klimarådet har for ganske nylig kommet med en rapport, der siger, at vi bliver nødt til at tænke det her sammen. Vi målrettet at gå efter de rigtige arealer og få reduceret landbrugsarealet og dermed landbrugsproduktionen ved at gøre det på den rigtige måde. Så vi starter med arealtilgangen, så kommer CO2-afgiften bagefter. Og så er der jo skrevet ind, at der kommer et genbesøg i 32, hvor man må tage stilling til, er bundfradraget det rigtige? Er afgiften den rigtige? Er vi på rette kurs med landbrugsproduktionen?
Og hvad det kunne det være for en kurs? Hvad er den rette kurs, hvis man spørger?
Jamen, det står tydeligt i aftalen. Ja. Det står tydeligt. Altså, vi har jo et klimamål for 30. Det når vi med aftalen. Det har også været en helt klar, kan man sige, rød linje for mig. Vi kan ikke lave en aftale om en CO2-afgift, hvor vi ikke når målet i 30. Så det gør vi. Er vi ikke på rette vej der, så står der også i aftalen, at man forpligter sig til at tage yderligere tiltag i landbrugssektoren. Så man kommer altså en del over målet, 2,2 millioner tons, skal man så ligge på. Ikke?
Og det kunne eksempelvis være bundfradraget, man så kiggede på der?
Det skal man gøre i 32, men hvis man kan se, at vi ikke er på ret kurs, jamen, så skal man jo tage nogle tiltag i forhold til landbruget. Og, altså, det er jo, nu har jeg jo sluppet det, så det er politikerne fra Christiansborg, der så skal beslutte, hvilke tiltag det skal være, om man skal tage den hollandske model, hvor man direkte går ud og opkøber bedrifter, eller hvad man vil gøre. Det skal man skal i mål. Det næste, for at snakke om kursen, det er, vi vil jo have CO2-neutralitet i 2045. Det vil sige, hvis man i 32 kan se, at vi ikke er på vej mod 2045, jamen så skal man tage bestik af den situation i forhold til CO2-afgift og bundfradrag. Det kan også være, at man siger, at vi er rigeligt på vej. Lad os da bare stå, som det er. Fordi nu er der faktisk, det går godt, man omstiller sig, men begynder at dyrke nogle andre ting på markerne. Altså, det går den rigtige vej. Ja. Så skal man selvfølgelig holde det i ro, og det er den ting, der er skrevet ind i 32.
Nogle af dem, som ikke er særlig begejstret for særligt den her del af aftalen, det er Greenpeace, som jo kort efter, at den her aftale den kom ud, så skrev de en pressemeddelelse, hvor de altså kalder aftalen for en kniv i ryggen på havmiljøet og på klimaet. Vi ringede til Christian Fromberg, der er kampagneleder for landbrug og natur og skov i Greenpeace. Du kan lige prøve at høre, hvad han siger her.
Den her aftale, den er en kniv i ryggen, både på den grønne omstilling af landbruget og også på vores havmiljø, fordi den simpelthen ikke løser de problemer, som den er sat i verden for. Det her, det er en afgift, der i 2030 er lavere og giver langt færre reduktioner end nogle af de modeller, som eksperterne har fremlagt. Så industrien kommer i 2030 til at betale en 6 gange højere afgift, end landbruget kommer til at gøre. Og samtidig så den her afgift så også strikket sammen på en måde, så den bare giver med bundfradrag og støtte til teknologiske løsninger, så den faktisk ikke vil give et incitament til at reducere dyreproduktionen og skabe et mere plantebaseret landbrug.
Har Greenpeace ret her, at den her afgift her ikke giver et incitament for at nedbringe for eksempel den animalske produktion?
Nej, jeg tror ikke, de har 100% ret. Men jeg kan godt forstå kritikken af afgiften, og jeg synes, den er fair. Helt fair. Og den står jeg gerne i. Ud fra den grundpræmis, at jeg sad i et rum med meget, meget modsatrettede interesser end mine egne, og det, der var mine pejlemærker, var, at vi skal nå klimamålene, vi skal sætte en rigtig kurs for landbruget, vi skal følge Klimarådets anbefalinger om at omlægge meget store arealer, så vi tænker havmiljø, biodiversitet og klima sammen, og så skal vi sikre, at afgiften på sigt kan blive den motor, der sikrer landbrugets grønne omstilling. I forhold til havmiljøet, der mener jeg, at de tager 100% fejl. Altså, fordi det, vi har bygget her, er jo netop den motor, man skulle have bygget for 30 år siden, der sikrede en regulering med handlemuligheder til landmændene for at gøre noget andet. Og nu har jeg beskæftiget mig med det her i utrolig mange år. Altså, jeg mener virkelig, vi har, så frem aftalen bliver implementeret, og det, der står, bliver implementeret, så har vi lavet den motor, der er nødvendig, for at vi kommer i mål.
Men du vil godt give Greenpeace delvis ret i det her med, at hvis man gerne vil ønske sig, at det danske landbrug omstillede sig, for eksempel fik en mindre animalsk produktion, det ved jeg jo for eksempel, du selv har været fortaler for, så kommer den her afgift, altså CO2-afgiften på de biologiske processer, formentlig ikke til at gøre den store forskel.
Altså i hvert fald ikke på den korte bane, kommer den ikke til at give det, som også var mit eget udgangspunkt. Og det er jo, altså i løbet af den her proces har jeg jo ikke ændret holdning. Men jeg har lavet en aftale, der er et udtryk for, at andre parter end mig selv også skulle kunne se sig selv i den. Og det er jo, det vil jeg gerne være fuldkommen ærlig omkring. at sige, men for mig har det været helheder. For mig har det været, klimamålet er ikke til diskussion. Vi skal løse havmiljøet, og jeg startede jo med at og så være ude at sige, at kvælstof bliver vi nødt til at tage ind på det her bord. Og det kom ind på bordet, og vi har faktisk lavet en, synes jeg, omstillingsplan, som både bevarer respekten over for landmanden og landbruget, men som ikke går på kompromis med målet i forhold til havmiljø. Og så giver vi altså et areal på 4 gange Falster tilbage helhjertet til natur.
Men
altså
du har kun stået, til natur. Men du har stået inde i et forhandlingslokale, hvor der har været mulighed for, at man kunne hjælpe landbruget på vej til en omstilling, som blev mindre animalsk, som du selv jo har været stor fortaler for. Har du forspildt en chance her for at skubbe landbruget i en mere, hvad skal man sige, mindre animalsk produktion?
Altså, når jeg står i aftalen og er ualmindelig stolt over den, så er det jo ikke fordi, at jeg siger, så løste vi det. Nu kan jeg lukke Danmarks Naturfredningsforening ned, fordi nu er der ikke flere ting at kæmpe for. Så er det fordi, at jeg synes, vi laver en aftale, der er historisk. Fordi vi sætter gang i en omkalfatring af det danske landskab, og vi dybest set reducerer landbrugsarealet på de helt rigtige steder. Fik jeg alt alle steder? Kunne jeg ønske mig mere? Ja, åbenlyst. Mm. Altså åbenlyst. Men jeg tror ikke, man skal gå ind i et rum, hvis den eneste sejr, man kan få, det er, at alt skal blive på min måde. Så synes jeg, man skal blive udenfor.
Ja.
Og det gjorde jeg ikke. Jeg valgte at gå ind i rummet. Danmarks Naturfredningsforening satte sig derind og startede nogle forhandlinger, hvor vi havde nogle klare røde linjer. Og klimamålet var en af de røde linjer. Og den er ikke overtrådt. Vi når i mål med klimaet.
Og hvad skal Danmarks Naturfredning så nu, hvor aftalen den er kommet på plads?
En af de meget, meget store opgaver, vi får, det er at sikre, at den bliver implementeret. Fordi, som jeg sagde til både min super gode kollegaer inde på DN's sekretariat og til hele vores store, store bagland, hvor vi har lokalafdelinger i alle kommuner, det er nu det hårde arbejde starter. Nu skal vi sidde ude i de her kystvandråd. Vi skal lave omlægningsplanerne for arealet sammen med landbruget. Vi skal sørge for, at vi når i mål. Og hvis der er barriere, hvis tingene går i stå på samme måde, som vi de seneste år har set på lavbundsindsatsen, så har vi en pligt til at råbe op, til at gå til regeringen, til at sørge for, at barriere bliver fjernet. Så vi har masser at lave for at sikre, at den her arealomstilling faktisk kommer i mål.
Og her, der tror jeg, at vi lader treparten ligge for en stund. Vi skal stadigvæk blive ved med at tale lidt miljø og natur, men vi gør det på en lidt anden måde, fordi nu skal vi nemlig en tur ind i dit teenageværelse. Ugens gæst er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Røgmert Gerding, som er født som den ældste i en børneflok af 4 i 1978 i København. Og lige fra barns ben, så var Maria optaget af naturen og miljøet, trods en opvækst i hovedstaden. Vi skal tilbage til dit sidste teenageår, hvor du stadigvæk bor hjemme, for det er nemlig i året 1997. Året starter ud med en aftale mellem Israel og PLO, den palæstinensiske befrielsesorganisation, hvor Israel skal overlade størstedelen af byen Hebron til palæstinenserne.
Aftalen blev beseglet i nat med et håndtryk mellem ministerpræsident Netanyahu og palæstinensernes leder Arafat. Aftalen indebærer, at israelerne inden der er gået 10 døgn, skal overlade 80% af den omstridte by Hebron på Vestbredden til palæstinenserne. En tillægsprotokol til aftalen siger, at der nu skal forhandles om Israels tilbagetrækning fra andre dele af de besatte områder på Vestbredden. Heri ligger kimen til nye konflikter.
Og i England der blæser nye vinde, da den yngre og karismatiske Tony Blair fra Labour altså vinder valget efter at konservative har haft magten siden 1979.
I have just accepted Her Majesty the Queen's kind offer to form a new administration of government in this country. For 18 years 18 long years, my party has been in opposition. It could only say it could not do. Today, we are charged with the deep responsibility of government.
Ja, og ikke særlig langt derfra, der er mere et får, der er skabt på en helt særlig måde. Det er det klonede får Dolly, som offentliggøres for journalister i en skotsk stald, efter at være blevet født af en rugemor et halvt år før. En sorg rammer Storbritannien, ja, nærmest hele verden, da prinsesse Diana omkommer i en bilulykke i Paris.
I brought some flowers for my garden, because I didn't have time to go to the forest. They're just small buds, because I think that her life hadn't quite flowered yet.
She was a princess royal and an angel. Now she's an angel in heaven. She didn't deserve this.
I'm not a royalist, but I'm completely shocked. It's terrible, it's sad. Very sad.
Ja, i Danmark der bliver revelsesretten gjort forbudt, og i september der bliver Mariagerfjord erklæret død af iltsvind, og det er første gang en dansk fjord erklæres død, hvor der på bredden ligger døde fisk.
Det er i et sidste desperat forsøg på at finde ilt, at ålene søger ind til alle de steder, hvor der bliver udledt vand. Det er for eksempel tilfældet i havnen her i Mariager, og det betyder, at man alene ved at stikke nettet ned, kan fange kilovis af ål.
Og popkulturen den blæser altså derudad med vilde vinde herhjemme i Danmark også. Ja, det er det danske band Aqua, som udkommer med deres første album, hvor mega-hittet Barbie Girl er på sammen med Dr. Jones og Turn Back Time. Og et andet hit fra samme år, det er romancen mellem Jack og Rose på Titanic.
Jack, Mr. Dawson, it's been a pleasure. I sought you out to thank you, and now I have thanked you.
And you've insulted me.
Well, you deserved it.
Right.
Right.
I thought you were leaving.
I am. You are so annoying.
Every night in my dreams, I see you,
I feel you. Marie Rømer-Gerding, var du mest til DiCaprio og filmen Titanic, eller var du måske mest bare til Celine Dion og My Heart Will Go On?
Nok lidt til begge dele, tror jeg.
Nok lidt til begge dele. Det var ikke sådan, at du havde filmplakaten hængende derhjemme?
Nej.
Hvordan så det egentlig ud på dit værelse her tilbage i 1997?
Jamen, det var et... jeg tror, en af mine veninder beskrev det som sådan en hule. Man kom ind, og der var en hyggelig sovesofa, og så havde jeg et skrivebord, hvor jeg altid kunne sidde med mine venner på begge sider. Og der sad vi og brugte utrolig mange timer på at høre musik og tale og snakke sammen om alt, hvad der optager et teenage-liv. Og så havde jeg på mine hylder ringbind, for jeg var voldsomt optaget af miljøproblemerne, af iltsvind, af klimaforandringer, af alting.
Ja, prøv at fortælle, hvad er der i de ringbind?
Jamen, der er sådan et skillebladssystem, hvor der står iltsvind, der står drikkevand, der står forurening inden under hver fane, og så gennemtravler jeg aviserne nærmest dagligt og klipper ud, når der er nyheder inden for hvert enkelt af det område, og læser dem grundigt og arkiverer dem der, og jeg kan faktisk overhovedet ikke huske, hvad jeg forestillede mig, jeg skulle bruge det til. Men på en eller anden måde, så var det ligesom for at prøve at få et overblik over, hvad jeg synes var noget af det mest frustrerende i vores samfund på det tidspunkt, hvordan vi bare gradvist ødelagde uden konsekvenser den natur og det klima, som jeg jo synes var noget af det vigtigste overhovedet. Mm. Jeg skrev en opgave det år faktisk i min skole, sådan en årsopgave, jeg gik på Steiner Skole, der hed Mennesket, verdens største problem. For ligesom, altså min frustration over menneskeheden var enorm.
Og hvor kommer den her interesse fra?
Jamen det er jo et godt spørgsmål. Altså mine forældre er jo meget grønne, begge to. Min far var en vindmøllepioner, der arbejdede med det hele sit liv. Altså min mor er meget politisk. Det kom ikke så meget til udtryk i mine barndomsår, men hun er efterfølgende blevet politisk aktiv. Men i det hele taget at have den her meget kritiske tilgang til samfundsudviklingen, og ikke bare acceptere, at tingenes tilstand er, som de er, men at man har en forpligtelse til at sætte sig ind i tingene, og til faktisk at tro på sig selv og arbejde for en bedre verden og en forandret verden. Altså det har jeg indiskutabelt fået med hjemmefra.
Og grunden til, at vi lige præcis slår ned på 1997, det er fordi, der ved jeg nemlig, der er en sag, som ligesom optager dig i hvert fald, som står klart i din erindring. Det er nemlig ikke kun Mariagerfjords iltsvind og begravelsen af den, der optager dig på det her tidspunkt. Det er nemlig det, der bliver kaldt for Proms-skandalen, som er en kemifabrik i Sydsjælland, som blev tvangslukket, men efterlod tonsvis af kemiske affald, som myndighederne altså skulle bruge millioner af kroner på at rydde op efter. Hvorfor var du så optaget af den sag?
Den står bare i min erindring som en form for dråbe. Jeg blev så arg, og indignationen var så voldsom over, at man som kemisk fabrik kan forurene grundvandet, kan forurene åer, kan forurene jorden, og så dybest set bare gå væk fra ansvaret. Og for mig var det ikke så meget en indignation over, at man overvældede en meget stor regning til samfundet. For mig var det, hvordan kunne man finde på at agere og opføre sig så uansvarligt over for naturen, over for grundvandet. Og når jeg sådan tænker tilbage på alt på de der ringbind og hvad der lå i den, så står det bare frem som fuldstændig grotesk. Og som også var med til at forme mig, tror jeg, at danne den der indignation. Det var ikke den sag alene, men den står bare meget, meget stærkt som noget, der var med til ligesom at sige, det er det her, jeg skal, og jeg kommer til at blive ved med at kæmpe for det her, om det lige til den dag, jeg ikke skal være.
Og hvor er alle de mange renbæk nu egentlig henne?
De står faktisk nede i min kælder stadigvæk.
Gør de det?
Ja.
Og hele den her indignation her, den tager du sådan set med dig i dit politiske liv også, fordi du er jo uddannet miljøplanlægger ved... du er uddannet kant-skændt i miljøplanlægning og internationale udviklingsstudier hos Roskilde Universitet. Og i 2008, der bliver du ansat i Enhedslisten som miljøpolitisk rådgiver for daværende folketingsmedlem Per Clausen, som nu er medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten. Og vi har faktisk ringet til Per Clausen for at spørge ham, hvordan han oplevede dig i starten af din politiske karriere. Du skal lige prøve at lytte med her.
Da vi ansatte Maria, var det jo først og fremmest på grund af hendes faglige kvalifikationer og store engagement i klima- og miljøspørgsmål. Det, jeg ikke vidste dengang, det var, at hun også havde et rigtig, rigtig veludviklet talent for det politiske arbejde. Det opdagede vi jo senere. Og det betød jo, at hun både kom til at spille en vigtig rolle som rådgiver for mig, men også som en person, man godt kunne sende i byen og, om man så må sige, forhandle i forhold til ministerier og andre.
Hvad var det, der fik dig ind på Christiansborg?
Jamen helt konkret, at jeg arbejdede i en privat virksomhed, der lå i Frederiksværk, og jeg fik mit første barn og kunne godt se, at jeg skulle have et arbejde tættere på hjemmet. Jeg kendte Johanne Schmidt-Nielsen rigtig godt, og hun gjorde mig opmærksom på, at der var denne her stilling som miljøpolitisk rådgiver, og jeg var jo på daværende tidspunkt, er jeg nok til en vis grad stadig nørd, og brændte jo for... jo politiske forandringer, og synes det kunne være fuldstændig fantastisk at få lov til at være med til at sidde i det politiske maskinrum og støbe alle kuglerne til en forandret miljøpolitik, en forandret grøn politik i Danmark. Så det var det, der fik mig ind på Christiansborg.
Du sidder jo så i Folketinget for Enhedslisten fra 2015 af og så til 2018. Her har du blandt andet miljøordfører, posten, klimaordfører, landbrugsordfører, grøn omstillingsordfører. Undskyld mig, interesserer du dig overhovedet for andet?
Jeg er nok lidt ensporet, hvis jeg skal være fuldstændig ærlig. Så det er jo de områder, der har fulgt mig, siden jeg var barn og ung teenager osv. Så jeg vil ikke sige, at jeg slet ikke interesserer mig for andet, men det er det, der er min rettesnor.
Det har aldrig nogensinde lige været retspolitik eller udenrigsordfører eller sådan noget, der har brændt hos dig?
Jeg er glad for, at der har været andre dygtige mennesker, der har haft engagementet for det. For selvfølgelig synes jeg, det er vigtige områder. Jeg har bare også haft den helt grundlæggende erkendelse, at det var ikke det, jeg skulle.
Per Clausen, han siger jo, at du ret hurtigt blev en af dem, man kunne sende ind til politiske forhandlinger. Og en af de politikere, som du har siddet til forhandlinger med på Christiansborg, det var Mette Abildgaard fra De Konservative. Du skal lige høre, hvad hun har sagt til os om dig som politisk modstander og medspiller.
Jeg oplevede en ekstrem dedikeret, engageret politiker, som fra tid til anden tvang os andre til at diskutere biodiversitet til klokken 2 om natten i Folketingssalen, fordi hun havde så mange forslag og gode idéer, der skulle drøftes. Så først og fremmest en politiker med et kæmpe engagement. Men hun var jo en politiker også på Christiansborg, der søgte kompromiserne og søgte resultaterne. Det har altid været tydeligt for os andre, at hun ville gerne forhandle sig ind i aftaler og sit aftryk. Det var sjældent hendes formål at kunne stå udefra og pege fingre.
Er du sådan lidt sådan en irriterende type, der gerne vil diskutere biodiversitet til langt ude på natten?
Ja, og hun siger hun klokken 2 om natten. Den blev faktisk 4.
Nå, okay.
Fordi jeg havde 7 forslag om biodiversitet, om hvordan vi får genoprettet biodiversiteten i hver enkelt naturtype, altså skov, heder, overdrev, hav. Og Folketingets sekretær spurgte, kan vi ikke bare slå dem alle sammen? Hvilket jeg jo synes var en voldsom fornærmelse af naturen. Du kan jo ikke, det er jo slet ikke det samme, der skal til i havet, som der skal til i skoven. Så vi skulle igennem samtlige af de her 7 beslutningsforslag, og jeg havde spørgsmål til alle ordførere fra alle partier om, hvordan de ville forholde sig til hver enkelt naturtype. Så vi stod der i lige knap 6 timer, og det var det, der skulle til. Det er jo noget, vi alle sammen, uanset politisk observans, kan grine meget af i dag, og jo også har været med til selvfølgelig at sætte retning. Og jeg tror på, at når man har stået der og faktisk haft den rejse sammen, jamen så tror jeg også, at det har været med til, at naturen får en større bevidsthed hos folk.
Nu siger Mette Abildgaard også det her med, at du faktisk er kompromissøgende og rigtig gerne vil stå inden for aftaler. Er det lidt den samme parallel, man kan drage til det arbejde, du gør i dag, nu hvor du også står i en aftale i den grønne trepart, hvor du siger, den er ikke helt perfekt, jeg har ikke fået alt, hvad jeg drømte om, men det er bedre at stå herinde, end det er at stå udenfor?
Ja, det er klart. Altså, det er jo det, jeg, der har gennemsyret mig altid. Altså, jeg er gået efter at skabe forandringer mere end at have 100% ret i alt. Og det synes jeg, den her trepartsaftale jo er et tydeligt eksempel på, men det er jo det, jeg har gået efter altid. Altså kunne jeg være med til en aftale, kunne jeg være med til at rykke ved nogle grundlæggende ting, jamen så må man jo også acceptere, at andre får nogle indrømmelser, som man måske ikke er enige i. Så jeg synes meget, meget ofte, synes jeg, at kompromiset, hvis man er seriøs, hvis man kan finde ud af at forhandle, hvis man kan tegne sine egne røde linjer op og faktisk bide sig fast i bordet, så er kompromiset i forhold til at skabe forandringer ofte langt bedre end at stå udenfor.
I 2018, der var der så præsidentvalg i Danmarks Naturfredningsforening, og der valgte du så at stille op, selvom du faktisk stadigvæk sad i Folketinget for Enhedslisten. Hvorfor lige Danmarks Naturfredningsforening?
Som du selv er inde på, så har jeg været lidt ensporet altid, og man kan sige, at det at sidde i Folketinget, der skal man jo også kunne forholde sig til at diskutere alle politiske emner. Og for mig ville det være altså to ting for mig, altså en ting for mig personligt, det var at kunne dykke dybt ned i det, der kun handlede om det grønne. Og så synes jeg jo også, det, altså, jeg har en enorm ydmyghed over for opgaven. Det er Danmarks ubetinget største grønne organisation. Der er masser af medlemmer fra alle politiske partier. At få lov til at stå i spidsen for det, der jo i udgangspunktet faktisk er en konservativ forening, og være med til at øge foreningens politiske indflydelse, relevans, synlighed i en grøn dagsorden, der jo var voksende. Altså jeg kunne næsten ikke forestille mig en større drøm går i opfyldelse.
Du siger faktisk det her med, at det er en konservativ forening, og det er jo lidt sjovt, du siger det, fordi da du vælger at stille op på det her tidspunkt, så bliver det jo påpeget, at du kommer direkte fra Enhedslisten af, og det kunne måske give problemer i forhold til det der med at skulle samarbejde med en borgerlig regering, for eksempel. Og det ender faktisk med, at der er tre borgerlige politikere, som ender med at gå sammen og skrive et indlæg i Information. Det var tidligere Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen fra Venstre, det var Carsten Bach fra Liberal Alliance, og så Mette Abildgaard fra Konservative, og de skriver i det her læs. Prøv nu så til at lide derfra. Når vi laver politik, så har vi som politikere brug for med- og modspil fra stærke interesseorganisationer. Og her foretrækker vi til hver en tid hellere at få kvalificeret og kompetent modspil end letkøbt kritik for kritikkens skyld. Så de her tre borgerlige politikere, de går sådan set ud og tager dig i forsvar. Og vi spurgte Mette Abildgaard, hvorfor at hun følte sig kaldet til at skulle være med til at skrive sådan et indlæg. Og du lige prøve at høre, hvad hun siger her.
Vi var tre borgerlige miljøpolitikere, som tog Maria Rømer Gjerding i forsvar i denne her sag, er jo udtryk for, at vi har haft et meget godt samarbejde med hende, og at vi har meget stor og havde meget stor respekt for hendes faglighed. Og det var det, der blev betvivlet dengang, hendes kvalifikationer. Og det var helt urimeligt, fordi Maria var ekstremt engageret og indsigtsfuld på det her område. Og vi vidste jo, at hun evnede at søge kompromiserne, og det var også noget af det, hun blev beskyldt for ikke at kunne dengang. Og der vidste vi, at det var faktuelt forkert. Så at vi tog Maria i forsvar dengang var jo et udtryk for, dels at hun var en god kollega, men også, vi synes, det var et uretfærdigt angreb, der blev rettet mod hende i forhold til hendes kompetencer.
Hvad tænkte du om, at der kommer tre faktisk fra den, hvad skal man sige, den anden politiske midte, som jo traditionelt set er jeres modstandere, tager dig i forsvar der?
Jamen, jeg tænker jo, at enhver kan regne ud, at det betød meget, meget for mig, og jeg selvfølgelig blev meget rørt over det, fordi at jeg blev også rigtig ærgerlig og ked af det over, at en tidligere DN-direktør, David Ræling, gik ud og advarede mod at vælge mig, fordi så ville DN for stedse ikke kunne have nogen dialog med blå partier, og det vidste jeg jo godt var forkert. Jeg havde et fremragende samarbejde med jo alle partier i Folketinget. Jeg søgte altid at få os ind og lave kompromiser og aftaler, så det betød jo bare utrolig meget, at de ligesom brugte deres kapital på at sige, det der, det er forkert. Vi kender Maria, vi ved, at det her, det vil ikke blive en venstreorienteret forening. Det her, det vil være en forening, der seriøst og sagligt kæmper for naturen og for drikkevandet og for klimaet.
Men kan du forstå, der var de bekymringer? Du sad jo trods alt i Folketinget for Enhedslisten på det tidspunkt.
Ja, hvis man ikke kender mig, kan jeg godt forstå det. Og hvis man ligesom har den der måske lidt traditionelle, lidt unuanceret tilgang til, hvem mennesker er, og hvad der gør, man sidder i et bestemt parti. Og det var jo derfor, at den læserbrev, de skrev, gjorde en enorm forskel. Og jo også, tror jeg, var reelt med til at betrygge DN's bagland i, at det her, det kunne de godt, hvis de ville.
Marie Rømer Gjerding, vi når ikke mere i dagens program, men du skal have tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Det er dig, der skal sende os afsted med et nummer. Hvad er det, vi skal høre?
Jamen, vi skal høre Eye of the Tiger med Survivor, som er en, jeg kan huske helt fra min barndom. Min far, han spillede på ishockeylandsholdet, og når han skulle ud og vinde en kamp, så hørte han altid den, eller Final Countdown, for at få kroppen fyldt med adrenalin, for at holde hovedet koldt og for at vinde en sejr. Og det har jeg ofte tænkt på, når jeg skulle ind i trepartsforhandlingerne. Lige præcis de tre elementer.
Det her program, det blev til med hjælp fra Siv Søby Rasmussen, der sad i redaktionen og producerede. Mit navn er Mathias Pedersen. Tusind tak, fordi I lyttede med, og nu får I Eye of the Tiger.